ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 2 ივნისია, 4 შაბათი, ვიწყებთ ჩვენს დილის გადაცემას და ვიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის ნიკო დილომშვიდობის და გისმენთ.
დილომშვიდობის. ისრაელმა ჰუმანიტარული დახმარების ფლოტილიაზე თავდასხმის შედეგად დაკავებულთა დეპორტაცია დაიწყო. დღეს 120 მეტი აქტივისტი ავტობუსით გაემგზავრეს იორდანიაში. 2 დღის განმავლობაში კიდევ ასობით დაკავებულს გაათავისუფლებენ. შეგახსენებთ, ორ შაბათს ისრაელი თავს დაესხა ფლოტილიას, რომელსაც ჰუმანიტარული ტვირთი მიჰქონდა პალესტინაში. თავდასხმისას სულ ცოტა 9 კაცი დაიღუპა. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი სამხედროები თავს იცავდნენ, თუმცა აქტივისტები ამას უარყოფენ. მანამდე ისრაელის ჯარის მიერ ჰუმანიტარული დახმარების ფლოტილიაზე თავდასხმის შედეგად გაათავისუფლებულმა ბერძენმა აქტივისტმა განაცხადა, რომ პროპალესტინელ აქტივისტებს სამხედროებმა სცემეს, მათ რეზინის ტყვიები დაუშენეს და ელექტროშოკი გამოიყენეს. მათ მიმართ მანვე თქვა, რომ სამხედროები ასევე მოექცნენ მათაც, რომლებიც წინააღმდეგობას არ უწევდნენ. მისივე ცნობით, სანამ ისრაელის ხელისუფლები მათ გაუშვებდნენ, ხელი მოაწერინეს აღიარებით ჩვენებაზე, რომლის შინაარსი არ ესმოდათ, რადგან ებრაულად იყო დაწერილი. კუში ჟურნალისტებთან საუბრისას ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ისრაელის და თურქეთის ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრები არიან და ამ ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ ამერიკა ორივესთან მუშაობსო, რაც შეეხება ვითარებას ღაზის სექტორში. ღაზაში დღეს არსებული ვითარების შენარჩუნება შეუძლებელია და მიუღებელია. ისრაელის უსაფრთხოების ლეგიტიმური მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს, თუმცა ასევე უნდა დაკმაყოფილდეს პალესტინელთა ლეგიტიმური მოთხოვნები მდგრად ჰუმანიტარულ დახმარებასთან დაკავშირებით. ასევე მათ უნდა მიეცეთ საშუალება მიიღონ რეკონსტრუქციისთვის საჭირო მასალები. ამერიკის გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა განაცხადა, რომ მისი უწყება სისხლის სამართლის საქმეს აღძრავს მექსიკის ყურეში ბრიტიშ პეტროლიუმის ჭაბურღილზე დიდი რაოდენობით ნავთობის დაღვრის გამო. მისი თქმით, გამოძიებაში ჩაერთვებიან სხვა ფედერალური უწყებები, მათ შორის გამოძიების ფედერალური სააგენტო. ესპანეთის სასამართლომ 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა და 20 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა ქართველ ეგრესოდებულ კანონიერ ქრულდ ზახალ კალაშოვს. 57 წლის კალაშოვი დამნაშავეცნეს სულ ცოტა 7.5 მილიონი ევროს გათეთრებაში საამისოდ ესპანეთში უძრავი ქონების ბიზნესის გამოყენებით. ის ციხეში არ მოუთავსებიათ, რადგან პატიმრობის ვადის ნაწილი მოიხადა უკვე სასამართლო პროცესის დაწყებამდე და ესპანეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ახლა შესაძლოა შეწყალება დაიმსახუროს, თუმცა მასზე ძებნაა გამოცხადებული საქართველოშიც, მას შემდეგ რაც მას 2006 წელს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს მაფიური დაჯგუფების წევრობაში დამნაშავედ ცნობის საფუძველზე. სოზარ სუბარი არ გამორიცხავს, რომ გაჩეჩილაძე ოქროაშვილი ბურჯანაძის ალიანსის შექმნის შემთხვევაში მათთან ითანამშრომლოს. ამის შესახებ მან გუშინ რადიო პალიტრაში სტუმრობისას განაცხადა. ასეთი შეკითხვა მას ჟურნალისტმა დაუსვა. სოზარ სუბარმა განმარტა, რომ ასეთ ალიანსზე ჯერჯერობით საუბარი არ ყოფილა, თუმცა ამ კონფიგურაციაში თუ რაიმე იქნება შესაძლებელი, ფიქრი ყველგან ყველაფერზე შეიძლებაო თქვა და დაამატა ასევე სოზარ სუბარმა, რომ ოქროაშვილთან ამ თუთას არანაირი კონტაქტი არ აქვს, რაც შეეხება თავის დროზე ალასანიას ალიანსში მისვლას. ამაზე სუბარმა განაცხადა, რომ ეს იყო სპონტანური და დაუფიქრებელი გადაწყვეტილება, შემთავაზეს თუ არა 5 წუთში დავთანხმდი. ახლაც მიმაჩნია, რომ იდეა იყო სწორი, თუმცა განხორციელება ისე არ წავიდა, როგორც მე ფიქრობდიო, თქვა სოზარ სუბარმა რადიო პალიტრესთან ინტერვიუში.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 4 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ ინფორმაციით, ამჯერად იმის შესახებ, თუ რა არის დაგეგმილი დღეს როგორც საქართველოში, ისე მის გარეთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს სასტუმრო რედისონში ქართულ-შვედური ბიზნეს სემინარი გაიხსნება. თავრობის კანცელარიაში კი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით თავრობის სხდომა გაიმართება. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტარი გურამ ჩახვაძე ბრიფინგს გამართავს, სადაც ის ედებს ახალ ინიციატივას წარადგენს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. დროსო გამართავს პრესკონფერენციას ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. კიდევ ერთი ბრიფინგი გაიმართება დღეს, სადაც ქრისტიან დემოკრატების ფრაქციის წევრი მაგდა ანიკაშვილი უმწეოთა დახმარების პროგრამის მონიტორინგზე ისაუბრებს. პროექტის დებატები საჯარო პოლიტიკაზე ფარგლებში ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან დებატებს გამართავს თემაზე ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობა. რაც შეეხება უცხოეთს, სარაევო მასპინძლობს ბალკანეთისა და ევროკავშირის სამიტს, სტამბულში გიგმება ავღანეთისა და ირანის საინვესტიციო სამიტი, ნიუ-იორკში კი მსოფლიო მეცნიერების ფესტივალი გაიხსნება.
ნინო თარხიშვილმა მოაკრობა ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:00 და 6 წუთი სრულდება. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში დაგეგმილ ამბებს. არჩევნები დამთავრდა საქართველოში, მაგრამ არჩევნები გრძელდება.
და დღეს უნდა წავედით და ხმამიცეთ. სინამდვილეში დღეს ვნახავთ როგორ მიმდინარეობს საჩივრების მიღება განხილვის პროცესი.
ამონი არ ვიცით როგორ ასერებელია კანფერი უბრალოდ ვიცით ისინი გეუბნებით რა ქმედებები უნდა განხორციელებულიყო და რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს რეალურად ეხლა.
საჩივრების მიღება განხილვის თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელთან ერთად.
თუმცა რეგიონებს რაც შეეხება მხოლოდ არჩევნებთან დაკავშირებით ამაზე არ ვილაპარაკებთ.
რაღაცნაირად მაინც უკავშირდება
ეს. სამეგრელ ეს ერთ-ერთი სოფლის მაცხოვრებლებს მიწის ფართობებს ედავებიან.
ფერეროს შემოსულის წინააღმდეგი კი არა, არამედ საკარმიდამო მიწები არ წაართვას გოროზიამ, რომელიც ლობირებს ფერეროს.
ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან ჩართული ამ პროცესში, ამდენად უკავშირდება მათ მიმართ მუქარები არჩევნებს ირიბად. დღევანდელ გაცემაში შევეხებით არჩევნების შედეგებსაც, კერძოდ თბილისის საკრებულოში მანდატების განაწილების კუთხით. და რასაკვირველია, გაცემის სვლელობისას შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები.
მე მინდა დავამატო, რომ გაცემის სვლელობისას, იმიტომ რომ რამდენიმე მოგდის ხოლმე, ზუსტად 10:01 წუთი აკლე, როცა უკვე გადაცემა დასრულებულია. ეხლა გამოგზავნეთ და წავიდეთ.
ან შემდეგ, ხო, ამიტომ 9:00-დან 10 საათამდე დავაზუსტოთ. Тот холме амба ყველა მარიცის 9:00-დან 10 საათამდე ვართ ეთერში. სასურველია მეტად აქტიურად პირველ ნაწილში მეტი საშუალება გვექნება თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინების წაკითხვის. რაც ახლა მეორე ნაწილს გადაცემის სტუდიაში.
Так შეგიძლიათ უკვე დაარეკოთ 988-327.
ფრასათი და 8 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმახსოვთ გადაცემას. უკვე ცნობილია რა რაოდენობით მოვა ოპოზიცია საკრებულოებში. განსაკუთრებული ინტერესი მაინც თბილისის საკრებულო იწვევს, სადაც 25 მანდატიდან 14 მართველ პარტიას ერგო, დანარჩენი 11 კი ოპოზიციას, სულ 50 მანდატია საკრებულოში. ეკა ქევანიშვილი შეეცადა გაერკვია, რამდენად პროპორციულ განაწილებაზეა საუბარი, რაც გითხარით ამ 25 მანდატზე. ეკა ქევანიშვილი შეეცადა გაერკვია, რამდენად შეძლებს ოპოზიცია მიღებული შედეგების გათვალისწინებით რამის შეცვლას ქვეყნის ქალაქის პირველ რიგში პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
მაშასე 14 მანდატი ნაციონალებს, 5 მანდატი ალიანს საქართველოსთვის, 3 ქრისტიან დემოკრატებს, 2 მანდატი ეროვნულ საბჭოს და მხოლოდ 1 მრეწველებს. ბოლო მონაცემებით სწორედ ასე გადანაწილდა ადგილები თბილისის საკრებულოში. დათვლილია თბილისის მერის არჩევნების წინასწარი შედეგები ყველა უბანში. თბილისის 775 უბანში კი შეჯამებულია პროპორციული სიის მონაცემები. ხმების დათვლა გრძელდება. ოპოზიცია კი, რომელიც ბრძოლას ახლა უკვე დედაქალაქის საკრებულოსა და საქართველოს სხვა თვითმმართველობის ორგანოებში განაგრძობს, აცხადებს, რომ ძალიან მალე პოლიტიკური ბატალიების ცენტრი სწორედ ეს ადგილები გახდება. მათი ამორჩევლის მთავარი კითხვა კი ასეთია: რა შეიცვლება? რის გაკეთება შეძლებს რეალურად ოპოზიცია? მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატების პირველი ნომერი ინკა გრიგოლია დარწმუნებულია, რომ შესაძლოა რაოდენობრივად საკრებულოში არსებულმა ოპოზიციამ ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, ვთქვათ, ბიუჯეტის დამტკიცებისას ვერ იმოქმედოს, მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლა იქნება მეტად მწვავე, რომ ამ ბიუჯეტის ხარჯვა მაქსიმალურად გამჭვირვალე გახდება.
ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობა ეყოლება თბილისის საკრებულოში ოპოზიციას. ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული შანსი იმისთვის, რომ ხელისუფლებას მართლა გაუხსნა პოლიტიკური ფრონტი? ეს აქამდე თბილისში თბილისის ხელისუფლებაც ისე იღებდა გადაწყვეტილებებს, რომ კაციშვილი ვერ იგებდა, რატომ იყო მაგალითად თბილისის ბიუჯეტში გამოყოფილი ერთი უპატრონო ძაღლის დასაჭერა 16 ლარი და 70 თეთრი და რატომ აძლევდნენ მრავალშვილიან ოჯახებს ისიც მხოლოდ 7 შვილზე, თითო ბავშვზე 5 ლარს ახალი საკრებულოს პირობებში, ეს ყველაფერი გახდება გამჭვირვალე. დიახაც შეიძლება ის იყოს ცოტა რაღაც ისეთი უხერხული განცხადება, როდესაც ჩვენ ამბობთ მე შევებძოლები მხოლოდ ხმაურიანი პოლიტიკური განცხადებებით, ჩვენ ვაპირებთ რომ ჩვენს ამომრჩევლს რა დაპირებასაც ვაძლევდი თუნდაც ვიბრძოლოთ იმის განსახორციელებლად. გიგი უგულავამ გააკეთა განცხადება რომ ზადვარო ოპოზიციასთან სათანამშრომლოდ, შესაბამისად ჩვენ პირველივე ხდომიდან დავიწყებთ ბრძოლას იმისთვის რომ ხელისუფლება წამოვიდეს ქვეყანაში ტარიფების გაიაფებაზე.
ქრისტიან დემოკრატები საერთო პროცენტული მაჩვენებლით მეორე ადგილზე არიან რეგიონებშიც. ბრძოლა ცვლილებებისათვის, როგორც გრიგოლი ამბობს, იქაც გაგრძელდება.
დღეს როცა დაფიქსირდა, რომ რეგიონებში ხალხი ბედავს, რომ ხმა მისცეს ოპოზიციურ პარტიას, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ იქაც არის მოსახერხებელი, უკვე იქაც ჩდება შანსები თავგასული სახელმწიფო მოხელეების და გუბერნატორების ნებასორველის მიხედვით არ იმართებოდეს გნებავთ ბიუჯეტი და გნებავთ რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილებები რეგიონის დონეზე.
იმაზრს, რომ საკრებულოს წევრთა ხარისხია მთავარი და არა რაოდენობა, იზიარებს საკრებულოში ორი მანდატით მოხვედრილი ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლობაც. კახა კუკავა საკრებულოში კობა დავითაშვილთან ერთად შევა. ის ამბობს, რომ საკრებულო იქნება უფრო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ორგანო, ვიდრე დღეს არის პარლამენტი. თუმცა იქვე მიანიშნებს, რომ ეროვნული საბჭო ერთადერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფიქრობს, რომ არჩევნებში დამარცხდა.
ეს არა იმიტომ, რომ დაუშვათ ჩვენი შედეგი არის 8% ან რეგიონებში 7%, ეს თავისთავად შეიძლება უფლო პარტიისათვის ცუდი შედეგი არ იყოს, მაგრამ ჩვენ დასაზოგადოება ითხოვდა 50% პლუს 1 ხელისუფლების შეცვლას ადგილობრივ დონეზე. ეს ვერ მოხერხდა. ამიტომ ჩვენ გვინდა უთხრათ საზოგადოებას ღიად და ალალად, რომ ჩვენ ამარჩევნებში დავმარცხდით და ის ამოცანა, რაც იყო თბილისის როგორც მინიმუმ წარმოება ხელისუფლებისათვის, ვერ შევაშლილეთ.
მთავარი მიზეზი ოპოზიციის დაქსაქსულობა იყო. ასეთია კუკავას და მისი თანამებრძოლების შეფასება.
თუ ჩვენ ამას არ დავინახავთ და თუ აქედან გამომდინარე დასკვნებს არ გავაკეთებთ, ჩემი აზრით შეუძლებელი იქნება მომავალშიც რეალისტური ამოცანების დასახვა. მე და კობა დავითაშვილი დარწმუნებული ვარ, რომ საკრებულოს დონეზე რაც შეიძლება ოპოზიციის სტატუსით გაკეთდეს, ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლობა იქნება ყველაზე ბევრად უფრო ეფექტური და ნუ ამას უახლოეს წლებში დავინახავთ, ბევრი დრო არ დაჭირდება. საკრებულოს ტრიბუნა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემების მოგვარების მიმართულებით რაც აწუხებს თბილისელებს, მაგრამ ეს არ არის ხელისუფლების შეცვლისათვის გენერალური ხაზი.
ხუთი წევრი ქალაქის თვითმმართველ ორგანოში ბევრი არ არის, ფიქრობს რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ალიანსიდან, მაგრამ საკმაოდ ძალაა პოლიტიკური აქცენტების ბრძოლის გადასატანად სწორედ საკრებულოში.
თავარი ამოცანა იყო, რომ ქუჩიდან მოგვეპოვებინა პოლიტიკური ტრიბუნა. ჩვენ ეს პოლიტიკური ტრიბუნა მოვიპოვეთ, ეხლა ჩვენს მოხერხებაზეა რამდენად სწორად შევძლოს ამ ტრიბუნის გამოყენება. ყველა ის პრობლემა, რომელზეც ჩვენ არჩევნების დროს საუბრობდით, იყოს წინაპლანზე წამოწეული. ყველა ამ პრობლემაზე გაკეთდეს ადეკვატური რეაგირება. საზოგადოებას ვაჩვენებთ, ფიქსი გაკეთება შეეძლო მთელი ეს 4 წელი საკრებულოს, რომელიც ჩვენ ყავდა და რომელიც ძალიან მარტივ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და რეალურად არაფერს არ აკეთებდა.
და ბოლოს 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1,700,652 ამომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა 49% შეადგენს. თბილისში კი 981,505 ამომრჩევლიდან არჩევნებზე მივიდა 457,903 ადამიანი.
ეს ეკა ქევანიშვილი იყო, ალბათ ამ დღეებში ძალიან გადაუტვირთეთ მსმენელი რიცხვებით, თუმცა სხვა გზა არ არის არჩევნებზე საუბრისას, მის შედეგებზე საუბრისას, ამ თემას უბრალოდ რიცხვებს გვერდს ვერაულით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ის რომ თავისუფლება გისმენთ ხორციელდება როგორც ჩვენს ეთერში მსმენელთა სატელეფონო ზარების საშუალებით, აგრეთვე მოკლე ტექსტური შეტყობინებების საშუალებით, რომელთა გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 1510 გაცმანოთ გას ნებისმიერ დროს დღისა და ღამის, თუმცა სასურველია ეთერში წაკითხვისთვის ამ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგვიგზავნოთ ის დილაობით 9-დან 10 საათამდე, აი უკვე შეგიძლიათ ამ შეტყობინებების გამოგზავნა, მათი მიღებისთანავე ჩვენ მათ წავიკითხავთ ეთერში, იქნება ეს მოსაზრება თუ შეკითხვა, ერთადერთი ცენზურა რომელიც ახლავს ჩვენს ეთერს, ეს არის ეთიკურობისა და კორექტულობის დაცვა, როგორც ჩვენს მსმენელის მიმართ 15-10-ზე გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. მე კი შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით, რომელსაც რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად ასრულებს. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემა 9:10 და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ამინდის პროგნოზის დროა, ანუ ნინო თარხნიშვილის დრო.
დაცხა, მოვა ახლა ჭრელ-ჭრელი, მაგმანებიანი მარაოების სეზონი. ისე მე მაქვს ერთი მარაო პეკინური, ანუ პეკინიდან ჩამოტანილი. ზეთ ტიანანმენის მოედანი და აკრძალული ქალაქი ახადია. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მარაოს რომ ვინიავებ, მთელი პეკინი ხელში მიჭირავს თავისი წრილთვალა, ძალიან საქმიანი და ძალიან ზრდილობიანი ჩინელებით. კარგი პეკინს შევეშვა და ქუთაისში გადავინაცვლოთ, სადაც დღეს ცვალებადი მოღრუბლობა და 34 გრადუსის სითბო იქნება. 36 გრადუსის სითბო და მზიანი დღე იქნება დღეს უქტიჩი. 24 გრადუსამდე კატვება ჰაერი მესტიაში და შესაძლებელია მცირე წვიმა. ასევე შესაძლებელია იწვიმოს ამბროლაუში, თუმცა იქაც საკმაოდ ცხელა, პლუს 29 გრადუსია. 34 გრადუსის სითბოა ნავარაუდების სოხუმში. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 33 უნდა იყოს ბათუმში. 29 გრადუსის სითბო და ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება გორში. 28 გრადუსამდე კატვება ჰაერი ცხინვალში. პლუს 21 და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი ყაზბეგში. 29 გრადუსის სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავში. 30 გრადუსის სითბო და მზე იქნებაო დღეს რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლებს პლუს 29-სა და ასევე მზიან დღეს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები თბილისში. ასე რომ გამოამზეურეთ თქვენი მარაოები და შევადაროთ ვისი უფრო მაგრა დანიავებს და ვისი უფრო ლამაზია.
დიდი მადლობა ნინოს ამინდის პროგნოზისთვის და კიდევ რაღაცებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:17 და 17 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას. არჩევნების თემით განვაგრძობთ ლაგოდეხის ნომერ მე-15 საარჩევნო კომისიამ კაბალის 21-ე საარჩევნო უბნის შედეგები ბათილად გამოაცხადა. გადაწყვეტილება სხდომაზე საჩივრის განხილვის შემდეგ მიიღეს. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშვილმა მომზადა.
სხდომა, რომელიც ლაგოდეხის მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიამ საჩივრების განხილვას დაუთმო, საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა. საჩივრები კაბალის საარჩევნო უბნებში დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციამ წარადგინა. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ლია კიკილაშვილმა სხდომის მიმდინარეობის პერიოდში ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის რეგიონული კოორდინატორის გელამ თივლიშვილის მიმართ შეურაცხმყოფელი რეპლიკები არ დაიშურა, რის გამოც თივლიშვილმა პროტესტის ნიშნად სხდომა დატოვა.
ქალბატონი ამხელ ასაკის ქალბატონი პირდაპირ იწვევს პროვოკაციაზე, რა არა ბიჭო დაჯექიმად მოუძდელებ ხა და მიწევს ახლა რომ რაღაც გავაკეთებინდო, რომ ორი საჯარი მოაქტი შემედგინეს და მესამე უნდა ჩამ, ეს არის კონცერტი, რასაც ესენი აკეთებენ. უბრალოდ უნიჭოთ დადგმული სპექტაკლი, ყველაფრის გამკეთებლები არიან, ყველაფერზე მიდიან.
ხმაურიანი მსჯელობა იყო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი საჩივრის განხილვის დროსაც. დაფიქსირებულ დარღვევებთან დაკავშირებით უკმაყოფილება სამჯერადაც საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ლია კიკილაშვილი გამოთქვამდა. კიკილაშვილი დაფიქსირებულ დარღვევებს სოფელ კაბალის საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარეებისა და კომისიის წევრების არაკომპეტენტურობას უკავშირებდა და აღნიშნავდა, რომ საარჩევნო კანონის არცოდნის გამო შედეგად მიღებული დარღვევები მიუხედავად არ შეიძლებოდა კომისიის რომელიმე წევრის ან თავმჯდომარის მიმართ პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა.
ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდებმა ასე დემოკრატიული ყველანაირი კანონი და ასე თულფასოვნად არ ვიცი ჩვენ და მითუმეტეს
კანონში პირდაპირ წერია რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს, როდესაც საკონტროლო ფურცელი ხუთის გახსნისას არ არის სახეზე.
კანონი არ ვიცით როგორ
საპატიებელია, არაფერია, უბრალოდ ვიცით ისინი გეუბნებით, რა ქმედებები უნდა განხორციელებულიყო და რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს რეალურად ეხლა.
ჩვენ ჩატარდა არჩევნები?
არ ჩატარებულა ეს არჩევნები.
ეთნიკური უმცირესობის
ხმაურიანი მსჯელობის შემდეგ ლაგოდეხის მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიამ კაბალის 21 უბნის შედეგები საბოლოოდ ბათილად გამოაცხადა.
მე-15 საოლქოში ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში იყო ჩვენგან წარმოდგენილი სამი საჩივარი, ეხებოდა ერთ უბანს ეს სამი საჩივარი, ეს იყო 21 საარჩევნო უბანი. დარღვევები იყო აქ ბევრი, მაგრამ ზოგი შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო პრობლემა საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებით. ძირითად საარჩევნო ყუთში არ აღმოჩნდა საკონტროლო ფურცელი, რომელიც შემდეგ გაირკვა, როდესაც კონვერტების გახსნა დაიწყო კომისიამ, რომ ერთ-ერთ კონვერტში იყო შეცდომა ჩადებული. თუმცა კომისიას კონვერტების გახსნის უფლება არ ჰქონდა და პირდაპირ ვალდებულები იყვნენ პირდაპირ დაელუქათ ყუთი და გაეგზავნათ საოლქო საარჩევნო კომისიაში, როგორც ბათილი ბიულეტინები. ეს გავასაჩივრეთ, ვინაიდან ეს არ გააკეთა უბანმა და საოლქო საარჩევნო კომისიამ ძალიან სწორად გადაწყვიტა და ბათილად ცნო ამ უბნის შედეგები მთლიანად.
აცხადებს თეიმურას ქორიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის კახეთის რეგიონალური იურისტი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის რეგიონული კოორდინატორი გელამ თივლიშვილი კი, რომელმაც საოლქო კომისიის სხდომა ლაგოდეხში პროტესტის ნიშნად დატოვა, აცხადებს, რომ კაბალის მე-18 უბანში არსებული დარღვევის ფაქტებზე სარჩელით უკვე სასამართლოს მიმართავს. სხდომის დასრულების შემდეგ ლაგოდეხის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე ივანე ზურიკაშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარზე უკვე უარი განაცხადა და მიზეზად მოუცვლელობა დაასახელა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
დღესაათი და 21 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ, გვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობული პროგრამას დღეს დილით.
და ნინო, მოდი ჩაგერცობი აქ მოკლედ ტექსტი.
მოდი, ჯერ შევახსენოთ ბოდიში. აუცილებლად დაგითმობ დროს მანგისთვის, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია მსმენელების შეტყობინებები. გადაცემის მეორე ნაწილში განვაგრძობ საუბარს არჩევნების დღის შემდგომ პროცესებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. და რაღაც მოვიდაო გერნიკოს
ეს საერთოდ ახალ ამბებზე არის ხოლმე, ეს არის ლობისტი მოკლედ ექსტერი შეტყობინებების. 15-10-ზე უნდა გამოაგზავნოთ ხოლმე თქვენი შეტყობინება. ერთი ასეთი მოვიდა, საფინანსო სექტორიდან ხომ არ მოიწევდით სტუმარ საგადასახადო ცვლილებებთან დაკავშირებით, და როგორც ერთ-ერთი თანაწარმოები, რატომაც არა მოვიწევთ ნამდვილად.
დიდი მადლობა ნიკო, და ესე გადავდივართ ესე ლამაზად ეკონომიკის საკითხზე. რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეების სტუდიაში. გამარჯობა რუსი.
დილამშვიდებისა ნინო, ნიკო, არ ვიცი რამდენად დააკმაყოფილებს ჩვენს მენალს ის ინფორმაცია, რასაც ახლა მოისმენს, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც ჩანს, ახალი საგადასახადო კოდექსი უახლოესი პერიოდის საქართველოს სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი ხდება. საგადასახადო კოდექსის შესაძლებლებზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გუშინდელი საუბრის შემდეგ, დღეს სულ რამდენიმე წუთში სასტუმრო ქორთიერთმარიორჩი ფინანსთა მინისტრი კახაბა ინდურაშვილი ანალოგიური მისიით უკვე ბიზნეს ასოციაციაში შეხვდება. დღევანდელი შეხვედრას გუშინდელის მსგავსად დახურულ კარს მიღმა გაიმართება, თუმცა გუშინდელი შეხვედრიდან მისმა მონაწილეებმა გარკვეული სიახლეები უკვე გამოამზეურეს. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი არც მეტი არც ნაკლები 98%-ით შეიცვლება, ამის შესახებ თავად ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა. ბაინდურაშვილის განმარტებით ეს არის რეალურად ახალი კოდექსი, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ძველი კოდექსის ძალაში დატოვება საზრი ეკარგება. მისი განცხადებით მცირე მეწარმეებისთვის გათვალისწინებულია განსხვავებული დაბეგვრა, ხოლო გარემოვაჭრებისთვის ფიქსირებული გადასახადის შემოღება. ამ დროისთვის არსებობს რამდენიმე ვარიანტი და საუკეთესო ბიზნესმენებთან მიმდინარე შეხვედრების შემდეგ შეირჩევა. არასამთავრობო სექტორისა და ბიზნეს ასოციაციების შემდეგ ბაინდურაშვილი ცალცალკე მცირე მეწარმეებს და გარემოვაჭრებსაც შეხვდება და როგორც ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის საბოლოო რედაქცია 2-3 კვირის შემდეგ ექნება. ამ ეტაპზე გარკვეული ინფორმაციიდან საგულისხმოს ახლა კიდევ ის არის, რომ საქართველოს ახალ საგადასახადო კოდექსში პირველად მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები გაჩნდება, რაც აქამდე არანაირად არ იყო განსაზღვრებული. შესაბამისად, გაცილებით გაიოლდება ბიზნესის ამ კატეგორიების იდენტიფიცირება და მათ მიმართ შესაბამისი პოლიტიკის წარმოება. წინასწარი ინფორმაციითვე ახალი კოდექსით არ იცვლება საგადასახადო განაკვეთები, თუმცა თვისებრივად იცვლება გადასახადების ადმინისტრირების წესი. და რაც თავარია, მინიმუმამდეა დაყვანილი ორმაგად წაკითხვადი მუხლების რაოდენობა, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნიდა კოდექსის მოქმედების ყველა ეტაპზე.
ესო ჩაგეკითხებით, უსწორად გავიგე ფიქსირებული გადასახადები გარემოვაჭრებზე. ეს ხომ ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომელზეც წლების განმავლობაში მიდიოდა დავა.
პრინციპში დაახლოებით 2009 წლის ბოლოდან თავრობამ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ეს საკითხი განეხილა, როგორც ჩანს, სადღეისოდ უკვე რაღაც ფორმით ამან უკვე ჩამოყალიბებული სახეც მიიღო. ფინანსთა მინისტრი ამ ეტაპზე თავს იკავებს და კონკრეტებისგან კონკრეტულად როგორი ფორმულა იქნება გამოყენებული, თუმცა განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ეს პრაქტიკა ნამდვილად დაინერგება, გუშინაც გაკეთდა. ბიზნეს ასოციაციაში მოელიან, რომ დღესაც დაადასტურებს იგივეს ფინანსთა მინისტრი, რაც შეეხება თემატურ შეხვედრებს. უახლოეს დღეებში შეხვდება ისტორიტ გარემოვაჭრებს და მცირე მეწარმეებს, რომელთა მიმართაც არა მარტო კონკრეტული საგადასხადო შეღავათები, არამედ კონკრეტული საგადასხადო რეჟიმებიც უნდა ამოქმედდეს მათი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის მოცულობის იდენტიფიცირებიდან გამომდინარე. რეალურად ეს ციფრი მართლაც 98%, ანუ მთლიანად შეცვლა საგადასხადო კოდექსის, არის ამოსავალი ღერძული წერტილი, რასაც ფინანსთა სამინისტრო ყველაზე მეტად უსვამს ხალხს.
და ერთი რჩევა მინდა, ალბათ 2-3 კვირის შემდეგ იქნება, ალბათ 2-3 კვირის მერე იქნება უპრიანი ვინმეს მოწვევა.
რასაკვირველია, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ეს არის დუღილის პროცესი, როგორც ჩანს, ხდება დაწმენდა იდეების და საბოლოო ანგარიშით მართლაც ივნისის ბოლოს შესაძლოა უკვე იურიდიულად გამართული ყოველ შემთხვევაში პროექტი კოდექსის იყოს წარმოდგენილი.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყე ვარშული ეკონომიკის სიახლეებით. განვაგრძობთ გადაცემას, გარკვეულწილად ეკონომიკას ეხება ეს თემა, პოლიტიკურ-ეკონომიკური თემით. მოძრაობა დაიცავი საქართველოს წალენჯიხის ორგანიზაციის ერთ-ერთ წევრ კობა შანავას ტელეფონით ემუქრებიან, და არჩევნების დასრულების შემდგომ დაკავებითაც კი ემუქრებიან, რომ იუწყება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. საქმე ეხება იმას, რომ სოფელ მაზანდარის მაცხოვრებლები იტალიური კომპანია ფერეროს შესვლას აპროტესტებენ მათ ტერიტორიაზე. მოსახლეობა აცხადებს, რომ 50 ჰექტარი მიწა მათი კერძო საკუთრება და დათმობას არ აპირებს. თეაშონია დეტალებით.
საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს სამეგელოს რეგიონული ორგანიზაციის წევრ წალენჯიხელ კობაშანავას მობილურ ტელეფონზე ამ დღეებში ფარული ნომრიდან მუქარი შემცველი ზარები განხორციელდა. კობაშანავა იმ აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორია, სადაც იტალიური კომპანია ფერეროს მიერ სოფელ მაზანდარაში მიწების უკანონო მითვისების გამო პროტესტი გამოითქვა. რადიო ათინათი დაუკავშირდა წალენჯიხაში კობაშანავას. როგორც კობაშანავა აცხადებს, სოფელ მაზანდარაში არსებული 50 ჰექტარამდე მიწა ხალხის საკუთრება და ყველაფერი კანონიერად აქვს მოსახლეობას გაფორმებული.
ჩვენ ტელეფონზე განხორციელდა ორი ზარი მაშინების, რა თქმა უნდა, ნომერი იყო დაფარული. იმის მერე მოდის ჩემთან ჩემი ერთი ახლობელი პიროვნება, რა თქმა უნდა, მაგის სახელს ვერ გეტყვით, და რომელიც მოუგნება, რომ ატირებენ არჩევნების მერე შენ დაპატიმრებას. უთხარი რასთან დაკავშირებით მეცი და რასთან უნდა მიწასთან დაკავშირებითო, მე მაჩვენეს ინფორმაცია და ყველაფერი უკავშირდება მიწის ამბავს. ჩვენთან არის 50 ჰექტარი მიწა, რომლის დაუფლება უნდა და ფერეროს ფირმას. ეს მიწა არის ჩვენი საკუთრება. 94-16 წლებში ეს მიწა არის გაფორმებული ჩვენ ოფიციალურად, გვაქვს ყველაფერი გაფორმებული მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, მე და დანარჩენ მოსახლეობას. საკუთრება ვარ სადღაც 70 კომლამდე. ამ 70 კომლიდან 5 ოჯახი თუ არის დასაქმებული, დანარჩენი არავინ არსად არ მუშაობს. თავარი ჩვენი დასაქმებული არის მეცხოველეობა და ეს მიწები თუ წაგვართვეს, მე ან საქონელი თუ უნდა გავუშვათ და საერთოდ რა უნდა ჩამოდ და როგორ უნდა ვიარწმოთ არ ვიცი.
ყობა შანავა მის მობილურზე განხორციელებული ზარების შემდგომ მიმართა დაიცავი საქართველოს სამეგრელოს რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს კახა მიქაიას. კახა მიქაია აცხადებს, რომ ისინი წინააღმდეგნი არ არიან სამეგრელოში განხორციელდეს ინვესტიციები, თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს მოსახლეობის ხარჯზე.
ფერეროს შემოსული წინააღმდეგი კი არა, არამედ საკარმიდამო მიწები არ წაართვას გოროზიამ, რომელიც ლობირებს ფერეროს, და ჩვენი მოთხოვნა იყო დაკმაყოფილდეს მოსახლეობის მოთხოვნები მიწებთან დაკავშირებით და შემდეგ შემოვიდეს ფერერო, რადგან ჩვენ ვთვლით, რომ ინვესტიციები აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისას. ინვესტიციების შემოსვლა არ უნდა ხდებოდეს ადამიანების და კერძოდ წალენჯიხელების მიწების ხარჯზე.
კახა მიქაიამ დაზინა, რომ ამჟამად იტალიური კომპანია ფერერო მიწების ათვისებას სოფელ საჩინოში აპირებს, რასაც დაიცავი საქართველოს წევრების მხრიდან საპროტესტო აქციების ახალი ტალღა მოყვება. თია შონია, რადიო ათინათი.
განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. განვაგრძობთ მუსიკით და ნიკოს
თხოვს. მუსიკა ყველაზე უფრო იჩაგრება ხოლმე. სტრაფად უნდა თქვა, ვემის სიმღერას უშვებ ჯორჯ მაიკლის ძველი ჯგუფის.
მუსიკა იჩაგრები გამოდის.
მე არა, მე რა მიჭის კაცო, მე ისედაც მოვისმენ თუ მომინდა. Wake me up before you go go ქვია ამ სიმღერას. ანუ გამაღვიძე ვიდრე წახვალ წახვალ სიმღერას, ასე იმიტომ ქვია, რომ
ჯორჯ მაიკლი?
ჯორჯ მაიკლიც იყო ამ ჯგუფში, ვემში, დიახაც. და სათაურის ისტორიას მოგიყვებით, ენდრიუ რიჯლი იყო ასე ვემში, რომ მომაც თავის მშობლებისთვის დაწერა, რომ გამაღვიძე ვიდრე წახვალ, ოღონდ შეეშალა და ამის შემდეგ შთაგონებულებმა დაწერეს სიმღერა. სხვა შორის აქამდე ამ სიმღერამდე ვემი 99 წელს არის გამოსული სიმღერა. ვემი იყო ცოტა უფრო მძიმე ჯგუფი, მძიმე როკის კი არა, თემები ჰქონდათ უბრალოდ უმუშევრობა, პოლიტიკური საკითხები და ამ სიმღერის შემდეგ ახლა აი ესეთები როგორც ახლა სიმღერა და კლიპი შესაბამისი ჰქონდა თუ გახსოვთ ძალიან მოკლე შორტები აწვია ჯორჯ მაიკლს და დიდი თეთრი მაისონი. Out of my way, you make the sunshine brighter than the darkest day. Turn the bright spark into a flame.
კი, კი, ფენიურად, ახალი ამბების დროც მოვიდა. 9 საათი და 30 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ისრაელმა ჰუმანიტარული დახმარების ფლოტილიაზე თავდასხმის შედეგად დაკავებულთა დეპორტაცია დაიწყო. დღეს 120 მეტი აქტივისტი ავტობუსით გაამგზავრეს იორდანიაში. ორი დღის განმავლობაში კიდევ 100 დაკავებულს გაათავისუფლებენ. შეგახსენებთ, ორ შაბათს ისრაელი თავდასხმა ფლოტილიას, რომელსაც ჰუმანიტარული ტვირთი მიჰქონდა პალესტინაში, ამ თავდასხმისას სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი სამხედროები თავს იცავდნენ, თუმცა აქტივისტები ამას უარყოფენ. ცოტა ხნით ადრე ისრაელის მიერ გაათავისუფლებულმა ბერძენმა აქტივისტმა განაცხადა, რომ მათ სამხედროებმა სცემეს, რეზინის ტყვეები დაუშინეს და ელექტროშოკი გამოიყენეს მათ შორის მათ მიმართ, ვინც წინააღმდეგობას არ სწევდა. ასევე მანვე თქვა, რომ ისრაელმა არ გაუშვა, ვიდრე ხელი არ მოაწერნეს აღიარებით ჩვენებაზე, რომლის შინაარსი მათ არ ესმოდათ, რადგან ებრაულ ენაზე იყო დაწერილი. ამერიკის გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა განაცხადა, რომ მისი უწყება სისხლის სამართლის საქმეს აღძრავს მექსიკის ყურეში ბრიტიშ პეტროლიუმის ჭაბურღილზე დიდი რაოდენობის ნავთობის დაღვრის გამო. გამოძიებაში ჩართობიან სხვა ფედერალური უწყებები, მათ შორის გამოძიების ფედერალური სააგენტო. ესპანეთის სასამართლომ 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა და 20 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა ქართველ აგრეთწოდებულ კანონიერ კორც ზახარ კალაშოვს. 57 წლის კალაშოვი დამნაშავეცნეს სულ ცოტა 7.5 მილიონი ევროს გათეთრებაში. ის ციხეში არ მოუთავსებიათ, რადგან პატიმრობის ვადის ნაწილი მოიხადა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე და ახლა შესაძლოა შეწყალება დაიმსახუროს. სოზარ სუბარი არ გამორიცხავს, რომ გაჩეჩილაძე ოქრუაშვილი ბურჯანაძის ალიანსის შექმნის შემთხვევაში მათთან ითანამშრომლოს, თუ ასეთი ჩამოყალიბდა. ამის შესახებ გუშინ ილაპარაკეს რადიო პალიტრაში ინტერვიუს დროს განაცხადა მან ეს, თუმცა თქვა, რომ ამ ეტაპზე ირაკლი ოქრუაშვილთან კონტაქტი საერთოდ არ აქვს. დაბლუს ავიაკომპანია ერბათუმს მხოლოდ დაბალფასიანი ბილეთები ეყიდება. გუშინ დაიწყო ავიაკომპანიამ ბათუმის მიმართულებით ფრენები და თბილისიდან მხოლოდ 20 კომერციული მგზავრი გადაიყვანა. ბათუმიდან თბილისის მიმართულებით კი 27 ავიაბილეთი იყო გაყიდული. ავიაკომპანია ერბათუმი მომხმარებლებს ავიაბილეთებს 19 ლარიდან სთავაზობს, თუმცა ფასი ყოველი 10 ბილეთის შემდეგ 10 ლარით იზრდება და საბოლოოდ 119 ლარს აღწევს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი წუთის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელთან ერთად. ვისაუბრებთ არჩევნების დღის დარღვევებზე, არჩევნების დღის შემდგომ პროცესზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხმის მიცემის პროცესზე, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რაღაცნაირად ვერ დავალაგე. ახლა კი აფიშა მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს „სულიერი არსებები“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატეჟება სპექტაკლზე ურიელ აკოსტა. ასევე 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხვენში გეპატეჟება სოხუმის თეატრის სპექტაკლზე პრემიერა. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენთ ფილმებს ტიტანების შერკინებას, პანი და ანიმაციურ ფილმს შრეკი სამუდამოდ. კინოთეატრი რუსთაველი კი გეპატიჟებათ ფილმებს რობინ ჰუდი, სპამი, რკინისკაცი 2, ტიტანების შერკინება და ანიმაციურ ფილმზე შრეკი სამუდამოდ.
სათი და 34 წუთია განვაგზობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიტაშელი. დილამშვიდობის თამარ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
და მადლობა რომ დრო გამონახე თქვენთან მოსვლისთვის.
თქვენ მადლობა რომ მომიწ.
ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხართ რეგი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ახლა არჩევნების დღის შემდგომი ამბებით. პირველ შეკითხვა ასეთი იქნება, დარღვევა ბევრი იყო, თუმცა რომელი იყო უფრო ტიპური ამარჩევნებისთვის, შეიძლება თუ არა ამაზე საუბარი.
ანუ ჩვენ ვაკვირდებოდით მარტო თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში და ის მდგომარეობა რაც ამ ქალაქებში იყო, როგორც შემდეგ დავინახეთ სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებიდან, მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ამ რეგიონებში არსებული მდგომარეობისგან. ანუ თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იყო, მაგრამ ის რაც ხდებოდა რეგიონებში, მე გუშინ ვნახე ვიდეო ჩანაწერები, ეს მე მგონი საერთოდ არანაირ პროგრესზე და არანაირ წინგადადგმულობაზე ბიჯზე არ შეიძლება ლაპარაკი. თბილისში და ქუთაისში და ბათუმში რაც ხდებოდა, ეს იყო მასიური კონტროლი ამომრჩევლის მიერ საკუთარი ნების გამოვლენაზე, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები გარეთ ისხდნენ და აღნუსხავდნენ, ვინ გამოცხადდებოდა და ვინ არ გამოცხადდებოდა. როდესაც მართველი პარტია აცხადებს, რომ ეს არ არის პრობლემა და ეს აპრობირებული არის, ამაში ვერ დავეთანხმები. მე უბრალოდ მაგალითს გეტყვით, ერთ-ერთი ჩვენი დამკვირვებელი გვეხვეწებოდა, მიგვეცა საშუალება წასულიყო სხვა საარჩევნო უბანზე, სადაც მისი დედა იყო საუბნო კომისიის თავმჯდომარე და გვითხრა რომ თუ არ წავალ და იქ ხმას არ მივცემ, დედაჩემ სერიოზული პრობლემები შეექმნება. ზოგადად ჩვენ გვაქვს ესეთი დირექტივა, რომ დამკვირვებლებს თხოვთ არ გამოვიდნენ უბნიდან, იმიტომ რომ შესაძაც გამოდიხარ მასში პრობლემებია. მაგრამ თვითონ ეს ფაქტი რამდენად დიდი ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყო ადამიანებზე, კარგად ჩანს ამ ფაქტიდანაც.
მაგრამ ეს არ არის კანონდარღვევაო, ითქვა.
ეს კანონდარღვევა არის, ეს არის არასწორი ინტერპრეტაცია. ბატონმა პავლე კუბლაშვილმა 29-ში გააკეთა ეს განცხადება და ალბათ ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩათვალა, რომ ამ განცხადებით მათ სამართლებრივ ჩარჩოებში მოაქციეს ის ის გაკეთებასაც აპირებდნენ, მაგრამ ეს კანონდარღვევა არის. არჩევნების ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი პრინციპია ის.
რომელი კანონი არის დარღვევლება?
საარჩევნო კოდექსის მერვე მუხლის მეორე ნაწილი. ამაზე მე ვუთითებდი მთელი დღის განმავლობაში. ანუ არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფალ გარემოში. თავისუფალი გარემო რა არის? მე ვარ თავისუფალი, მინდა გამოვცხადდები საარჩევნობაზე, მინდა არ გამოვცხადდები საარჩევნობაზე და რო გამოვცხადდები, რომელ პარტიასაც მინდა იმას მივცემ ხმას. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა თავის აქტივისტებს საინტერესო არის, როგორ აღნიშნავენ თავიანთ აქტივისტებს, აიძულებდა, ასე ვთქვათ, ამ ფსიქოლოგიური ზემოქმედების გზით, რომ გამოცხადებულიყვნენ საარჩევნო უბნებზე. გუშინ ვუსმენდი ბატონი აკომინაშვილის ეს განცხადებას, გუშინ წინ იყო მე მგონი ეს განცხადება, რომელიც თქვა, რომ ამ შემთხვევაში ხმის ფარულობა არ დარღვეულა. მე არ ულაპარაკობდი ხმის ფარულობაზე. რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ კაბინაში იმ ხალხს არავინ არ მიყვებოდა ყოველ შემთხვევაში ამ სამ ქალაქში, მაგრამ ხმის ფარულობაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამორჩეველი არ იყო თავისუფალი თავის ნების გამოვლენაში. მას აიძულებდნენ საარჩევნო უბანზე გამოცხადებდნენ.
და საინტერესო არის აქ, რომ ამას განაპირობდა, რატომ არ იყო თავისუფალი, ვიღაც იკითხავს, საკმაოდ ისეთი ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს ზეწოლა, როდესაც ეს ხდება ახლო მეზობლებს შორის, ანუ ადამიანებს შორის, რომლებიც ერთმანეთს იცნობენ და ასე შემდეგ. საინტერესოა ისიც, რომ არჩევნების დღეს რადიო თავისუფლებაში მოვიდა ერთი ამომრჩეველი, ჩვენთვის უცნობი ქალბატონი, რომელსაც არ დაუმალავს თავიდანვე, რომ ოპოზიციის მხარდამჭერი იყო. ხანდაზმული ქალბატონი გახლდათ, მოვიდა გლდანიდან, კომისიამდე ვეღარ მიბაღწიო მითხრა და მოვიდა ჩვენთან და ასეთი რამ მოგვიყვა, სწორედ ასეთ შემთხვევაზე გლდანი ნაძალადევის 51 უბანი იყო, თუ სწორად მახსოვს, რომელსაც ისყვებოდა და მოდ მოусმინოთ მას.
ესენი იდგნენ ჯგროჯგროთ ერთი 30 სულამდე, ქალები სხვათა შორის, ქალები. ახლა რას აკეთებდნენ? ისინი გარეთ ხვდებიან, როდესაც მოდიან ამომრჩევლები, ნაცნობები მათი, ანუ კორპუსელები. ისინი კიდევ ერთხელ აფრთხილებდნენ. მე იმიტო გავამახვილე ყურადღება, რომ ყური მოვკარირო. არ და გავიწყდეს ხუთ ნომერს, არ შეგეშალოს ხუთი ნომერი, შემოხაზე ხუთი. ხო და მერე ისინი უყურებდნენ, შევა თუ არა ის არჩევნო, ეზოა ამ სკოლას. და გამოსულებს უკვე აფიქსირებდნენ კიდევ ერთხელ ეკითხებოდნენ ხო ხუთი ნომერი შემოხაზე. ვაი იმას, ვინც არ მივიდა, ეხლა ძნელია გასაკონტროლებლად, ხო? შეიძლება მე უთხრა კი, მაგრამ გულში მქონდეს სხვა შემოხაზვის სურვილი, ხო? თელი მარილი იმაში დევს, რომ ვაი იმას, ვინც არ გამოცხადდა.
ეს გახლავთ ერთ-ერთი ამორჩეული ხმაგლდანის რაიონიდან, რომელიც
შეიძლება მე შეგეკითხოთ კიდევ ამასთან დაკავშირებით, ანუ რა მექანიზმით ხდებოდა იძულება, ანუ თუ ეს არ არის გამორკვეული, შეიძლება თუ არა ლაპარაკი კანონდარღვევაზე, ანუ ერთი თუ შეიძლება
გამომადია თუ არა ეს დარღვევა,
ანუ თქვათ მე არ მივედი, აღნიშნეს იმათ რომ არ მივედი, მაგრამ სად ჩანს ფაქტი რომ მე ამის გამო რამე ცუდი შემხდა?
ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა. განსაკუთრებით როდესაც ეს ამ არგუმენტზე საუბრობდით, ნაციონალური მოძრაობა ამბობდა, რომ ის სხვა პარტიებიც ახორციელებდნენ, მაგალითად ქრისტიან დემოკრატებიც ახორციელებდნენ თავიანთ მხარდამჭერების აღნიშვნას. უბრალოდ მსმენელისთვის რომ ნათელი გავხადოთ, რა განსხვავებაა ქრისტიან დემოკრატებს და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ნაციონალური მოძრაობა არის მართველი პარტია, რომელსაც აქვს იძულების მექანიზმები, რომელიც როდესაც ამბობს, რომ მას ის თავის აქტივისტებს აღნიშნავს თავის აქტივისტებში, ის რა თქმა უნდა გულისხმობს საჯარო მოსამსახურეების უმრავლესობას, რომელზეც ზემოქმედების მექანიზმები აქვს, და ძალიან ჩვეულებრივ ამომრჩეველი შეიძლება ვერც ხვდებოდეს, რომ შეიძლება ამ არჩევნების კენჭისხრის დღეს არ გამოცხადება, შეიძლება არაფერი არ მოყვეს, მაგრამ მას აქვს ფსიქოლოგიური შიში, რომ როგორც მინიმუმ მან შეიძლება სამსახური დაკარგოს, მისი ოჯახის წევრმა შეიძლება სამსახური დაკარგოს. ანუ ეს ამ ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ.
საჯარო მოსამსახურეებზე ძირითადად ლაპარაკობთ.
ძირითადად კი, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ძირითადი აქტივისტები სწორედ საჯარო მოსამსახურეების სკოლის მასწავლებლები, საბავშვო ბაღების პედაგოგები და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს კატეგორია არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. ყოველ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია რომ ეს არის ის massa, რომელიც მას მხარს უჭერს. თან უბრალოდ ერთ ისიც გავიხსენოთ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, როდესაც აცხადებდა ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ისინი აპირებდნენ ხმების დასაცავად საარჩევნო უბნებთან თავიანთი აქტივისტების მობილიზებას. ბატონმა დავით ბაქრაძე, მე კარგად მახსოვს, გააკეთა განცხადება და მოუწოდა ოპოზიციას თავი შეეკავებინა მსგავსი ხმებისგან, ვინაიდან ეს ამომრჩევლის დისკომფორტ შეუქმნიდა და არ მისცემდა ნების თავისუფლად გამოხატვის საშუალებას. ასევე ოპოზიციურ პარტიებს ჩვენ მუშაობდით, ცესკოს სამუშაო ჯგუფში ვიყავთ ჩართულები, რომელიც ამომრჩეველთა ერთიან სიაზე მუშაობდა და ერთ-ერთ ოპოზიციურ პარტიას ჰქონდა ესეთი შემოთავაზება, რომ პარტიებისთვის მიეცათ საშუალება დღის ბოლოს, როდესაც კენჭისხრა დამთავრდებოდა, სურათები გადაეღოთ ამომრჩეველთა სიისთვის, რათა დაეფიქსირებინათ, რომ მერე ხელმოწერების რაოდენობა არ გაზრდილიყო. ცესკომ ერთადერთი მოტივის გამო განაცხადა ამაზე უარი, მან თქვა, რომ შემდეგ ამ პარტიებს მიეცემათ საშუალება, რომ ზეწოლა განახორციელონ ამომრჩეველზე, რომელიც არ გამოცხადა. ანუ მათთვის ეს იქნება კონტროლის საშუალება, დაინახავენ ვინ გამოცხადა და ვინ არ გამოცხადა. და როდესაც ამას ამბობდა ცესკო, ის იშველიებდა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის რეკომენდაციებს, სადაც მითითებულია, რომ არ არის მიზანშეწონილი
ამსგავსი.
არა, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ საარჩევნო სიაში ხელმოწერებზე. ხელმოწერებისთვის სურათების გადაღება უნდა და ოპოზიციურ პარტიებს და ცესკომ თქვა, რომ შენ ამით შეძლებ იმის კონტროლს, ვინ გამოცხადა არჩევნებზე და ვინ არ გამოცხადა.
სადაც ხელს აწერ.
ამომრჩეველთა სია, სადაც ხელს აწერ. კი, ამომრჩეველთა სია ქვია. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არგუმენტებიც, ვთქვათ, ჩვენს მიერ წამოწეულ არგუმენტებს ნამდვილად ამყარებს და მე კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება ჩვენ ვეღარ გავაკონტროლოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მორჩილად მიდიან და ხმას აძლევენ ნაციონალურ მოძრაობას, ალბათ პრეტენზიასაც აღარ გამოთქვავენ მერე, მაგრამ ამის გაკონტროლება ალბათ საკმაოდ რთულია, რა შედეგები მოყვა იმ ხალხისთვის, ვინც ეს მითითება არ შეასრულა, მაგრამ ეს ნამდვილად არის შიშის ატმოსფერო, სადაც ამომრჩეველი არ არის თავისუფალი თავისი ნების გამოვლენის დროს.
მსმენელია და შემდეგ კიდევ დაგისვამთ შეკითხვას. დილო მშვიდობ, აღარ დაგველოდა მსმენელი.
ტელეფონის ნომერს შევახსენებ. მსმენელს 988-327, 988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ და დარჩით ხაზზე ცოტა ხანი რომ.
თამარა, და მინდა მოგცეს საშუალება თავად გამოყო მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ახებოდა დარღვევებს არჩევნების დროს.
არჩევნების დროს იყო ისეთი კატეგორიის დარღვევები, რომელზეც ცალსახად ვერ იტყვი. მე ამ სამ ქალაქზე ვლაპარაკობ. ცალსახად ვერ იტყვი, რომ ეს იყო აუცილებლად გაყალბება, მაგრამ იყო ისეთი ტიპის დარღვევები, რომელიც შეიძლება საფუძველი გახდეს გაყალბების. მაგალითად, ბევრუბანზე მარკირების აპარატი არ მუშაობდა, მარკირების შემოწმების აპარატი, და სანამ დამკვირვებელი არ უთითებდა, მანამდე ხალხის შემოშვება, ამომრჩევლის შემოშვება ხდებოდა ისე, რომ რეალურად არ მოწმდებოდა ამ ხალხს აღენიშნებოდა თუ არა მარკირება. ამაზე მე ცალსახად გამიჭირდება ვთქვა, რომ ეს იყო წინასწარ განზრახული იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები გაეყალბებინათ, მაგრამ რეალურად რაღაც საფუძველი არის. გარდა ამისა, ბათუმში გვქონდა ძალიან სერიოზული შემთხვევა და ბევრი შემთხვევა ხუთუბანზე დაფიქსირდა. ჩვენ ყველა უბანს ვერფარავდით, მაგრამ ხუთუბანზე, რომელიც დავფარეთ, ეს დაფიქსირდა, რომ ამომრჩევლები მოდიოდნენ და მათი სახელის და გვარის გასწორი ხელმოწერა უკვე გაკეთებული იყო, ვიღაცას ხმა ჰქონდა მიცემული მათ მაგივრად. გარდა ამისა, დავაფიქსირეთ შემთხვევები, როდესაც ამომრჩეველი მოდიოდა სხვისი პირადობის მოწმობით. Და ჩვენი დამკვირვებელი, რომელიც ადგილობრივი არის, მან დაინახა, რომ შემოდის სხვა ადამიანი და როდესაც მიაწოდა პირადობის მოწმობა და პირადობის მოწმობას ჩახედა, დაინახა, რომ ეს არის მისი ნაცნობის პირადობის მოწმობა. და ამ ადამიანებს ერთმანეთთან თქვათ არც ვიზუალურად და არც მონაცემებით არაფერი საერთო არ აქვს. მიუხედავად ამისა, ერთ ადამიანს ერთ ასეთ შემთხვევაში საუბნო კომისია, მიუხედავად იმისა, რომ მითითება იყო, მაინც მიაცემინა ხმა. აი ესეთი იყო 4 უბანი, სადაც ასეთი სერიოზული დარღვევა იყო და ეს არ არის მხოლოდ პროცედურული დარღვევა, ეს არის ცალსახად გაყალბება. ჩვენ დავაყენეთ ასეთი უბნების ბათილობის საკითხი. თუმცა სამწუხაროდ საოლქო კომისია
თელი უბნის საკითხი
დგება, ეგეთ რა? თელი უბნის საკითხი, იმიტომ რომ დამკვირვებელმა აღმოაჩინა თქვა 3-4 შემთხვევა, მაგრამ ეს ხო არ გამორიცხავს იმას, რომ სხვა ბევრი შემთხვევაც იყო, ხო? ჩვენ დავაყენეთ 4 უბნის ბათილობის საკითხი, მაგრამ საოლქო კომისიამ ჩვენი მოსაზრება არ გაიზიარა და მხოლოდ შემოიფარგლა დისციპლინარული პასუხისმგებლობით საუბნო კომისიების მიმართ. ერთ შემთხვევაში ხელფასის დაკავება მოხდა, მეორე შემთხვევაში მდივანს გაფრთხილება მისცეს. მესამე უბანზე, სადაც ჩვენ დამკვირვებელს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, თავმჯდომარე ვადამდე გაათავისუფლეს, რაც ერთადერთ შედეგს გამოიწვევს, რომ მას ხელფასი დაუკავდება. და ასევე 51 უბანზე, სადაც სხვის მაგივრად უკვე ხელმოწერები იყო გაკეთებული, 5 დღით დაუკავდა ხელფასი. საოლქო და უბრალოდ საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს, რაც ჩემი აზრით არ არის ადეკვატური ღონისძიება. ადეკვატური ღონისძიება იქნებოდა, რომ მსგავსი უბნების გაბათილება მომხდარიყო. იმიტომ ეს შედეგებს არავითარ შემთხვევაში არ შეცვლიდა, მაგრამ იქნებოდა პრევენციული ღონისძიება შემდგომი არჩევნებისთვის. თბილისში ძირითადი კატეგორიის დარღვევები იყო გადასატანყუთებთან დაკავშირებით, იყო პრობლემები. ჩვენ დიდუბეში გვქონდა შემთხვევა, როდესაც გადასატანი ყუთის იმისათვის, რომ ამომრჩეველი შეიყვანონ გადასატანი ყუთის სიაში, როგორც მინიმუმ 2 დღით ადრე მას დარეკილი უნდა ქონდეს, ეს ზარი დაფიქსირებული უნდა იყოს სარეგისტრაციო ჟურნალში, რათა რეალურად გამოირიცხოს ყოველგვარი ეჭვი, რომ ეს არის თვითნებობა საუბნო კომისიის მხრიდან და იმისთვის არის გაკეთებული, რომ თქვა ხმები მოიტანონ. სამუბანზე სარეგისტრაციო ჟურნალში ეს აღრიცხვები არ იყო გაკეთებული, მაგრამ სია შემდგარი იყო. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვდით უბანზევე, რომ მსგავსი, როდესაც მოვიდა გადასატანი ყუთი, ამ ყუთის შედეგების ბათილობა მომხდარიყო. ანუ ძირითად ყუთთან არ შეერიათ, იქვე, იმიტომ რომ ეს იყო 20, 24, 30 მეტი არა, რო უბნის ბათილობის საკითხი არ დამდგარიყო, მაგრამ საუბნო კომისიამ ჩვენი მოსაზრება არ გაიზიარა. ეს ბიულეტენები შეერია ძირითადი ყუთის ბიულეტენებს და შესაბამისად შენ უკვე ვეღარ გამოარჩევ ის 20, 24, 30 ბიულეტენი, რომელი იყო. ამიტომ იძულებული გავხდით, რომ უკვე საოლქო კომისიაში დაგვეყენებინა ამ უბნების ბათილობის საკითხი, თუმცა ამ შემთხვევაშიც დიდუბეში მხოლოდ შენიშვნებით შემოიფარგლენ. ანუ ამ შემთხვევაში ბათილობის ჩვენი მოთხოვნა ბათილობის თაობაზე არ დააკმაყოფილა ერთსაც გეტყვით. თაწმინდაზე გვქონდა უფრო კატასტროფული შემთხვევა, დაახლოებით 34 ადამიანი იყო შეყვანილი გადასატანი ყუთის სიაში და როდესაც სია დაბრუნდა, გადასატანი სია ცხომი ყვება, ხელმოწერების მაგრამ იყო მხოლოდ ჯვრები დასმული. ეს გავასაჩივრეთ, ანუ რეალურად შენ ვერ აპოვაქ, შენ არ გაქვს საშუალება შეამოწმო ვიღაცა მართლა მის ხმა თუ არა, თუ უბრალოდ კომისიამ დაუსვა ჯვრები, იმიტომ რომ გადასატან ყუთს ჩვენი დამკვირვებელი არ გაყვა. როდესაც საოლქო კომისიაში დავაყენეთ ამ უბნის ბათილობის საკითხი, საუბნო კომისიამ, რომლის ქმედებასაც ვასაჩივრებდით, მოიტანა დალუქული ყუთის სიის დანართი და როდესაც დალუქული კონვერტი გახსნეს, აღმოჩნდა, რომ ამ სიაში უკვე ხელმოწერები არის. ანუ ეს არის სისხლისამართლის დანაშაული, ეს არის საარჩევნო სიის გაყალბება. რა თქმა უნდა, ჩვენი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა იმის გამო, რომ თითქოს და წარმოდგენილი იქნა მტკიცებულება, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ქმედება გავასაჩიროთ სასამართლოში, ასევე ვაპირებთ სისხლისამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნას.
თქვენი საბუთი ასეთ შემთხვევაში არის თქვენი დამკვირვებელი, როგორც
ჩვენი დამკვირვებელი, ჩვენს დამკვირვებელთან ერთად სხვა ადამიანები, რომლებიც მოწმეები იყვნენ, ჩვენი საჩივარი, რომელიც სარეგისტრაციო ჟურნალში დაფიქსირდა. ჩვენ ასევე უნდა მოვითხოვოთ სარეგისტრაციო ჟურნალში რა დააფიქსირა უბნის თავმჯდომარემ, როდესაც ეს საჩივარი მიიღო, მას უნდა მიეწერა მაშინ ეს საჩივარი უსაფუძვლოა, თუ მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობს, ესეც ჩვენთვის მტკიცებულებაა და მერე ვნახოთ რას გამოარკვევს პროკურატურა.
მსმენელია ხაზე გველოდება დიდი ხანია, დიდი ბოდიში და გისმენთ ახლა.
ალბათონ თამარამანტრის ესიცით რეგიონებში არის ყობიები დამკვირებელი და ერთის მინდაღნის მოსახლეობის ნახევარმა მაინც არ მისახმა და ის ადამიანები ვინც არ მისახმა მაგალითად ვერ მისახმა იმიტომ რომ წინა დღით გამოხდა გუბერნატორი ტელევიზორში და ჩემთვის ნამდვილად შოკის მომგვრელი იყო ყველა ოპოზიციის ლანძღვა და მართლა ჩვენ მათ კარგების არ არის ნორმალური, ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მაინც არაფერი გამოვა, ეს იყო ჩემთვის ჩემი აზრით და არ მივეცი ხმა. აი ამ ჩემ ხმას რა დაემართებს და ეს მაინტერესებს.
არ მივეცი ხმა რას ნიშნავს გალბატონ?
ანუ არ მისულ არ.
აა არ მისულ.
დიახ.
მადლობ ძარისთვის 988 327.
ხა რა თქმა უნდა გამიჭirdება რომ ას დანამდვილებით თქვა რა დაემართებოდა ამ ამორჩევლის ხმას, მაგრამ ის ინფორმაცია რომელიც ჩვენამდე მოდის რაღაც ეჭვების საფუძველს გვაძლევს. მაგალითად ჩემს მეგობარს და ჩემი მეგობრის მეუღლეს დაურეკეს და კითხეს აპირებდა თუ არა უბანზე გამოცხადებას. ეს ხდება თბილისში. დროსაც მან თქვა არ ვიცი ზუსტად დანამდვილებით, მას თქვა რომ დანამდვილებით მითხარი, იმიტომ რომ ესეც გამოგვადგება. ანუ მსგავსი
ტიპის ინფორმაცია ჩემთანაც მოსულები. მერიდან ვარტო ყოველ შემთხვევაში ქალბატონებმა მითხრეს, თუმცა მე ჩავეძიე ნამდვილად მერიდან ხარც თქო და კიო და ზუსტად ამას აზუსტებდნენ.
კი, ანუ ეს რა თქმა უნდა არ არის იმის თქმის საფუძველი, რომ ეს ხმა აუცილებლად გაყალბდებოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა რაღაც ეჭვებს ბადებს მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება. ამიტომ ყოველთვის ამიტომ მოუწოდებთ ხოლმე ამ მრჩევოს, რომ აუცილებლად მივიდეს საარჩევნობაზე. ეს არასწორი დამოკიდებულება, რომ არაფერი არ შეიძლება. ასევე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღება მოეთხოვებათ საუბნო კომისიის იმ წევრებს, რომლებიც არ შედიან მართულ პარტიაში და რომლებიც დანიშნული არიან ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ასევე დამკვირვებლებს სხვადასხვა პოლიტიკური ობიექტების მხრიდან, მათ ასე ვთქვათ, სიმარჯვეზეა დამოკიდებული, რამდენად მისცემენ დანარჩენებს, რომელსაც ეს განზრახვა აქვს, ვთქვათ, შედეგების გაყალბების საშუალებას.
სმენელია კიდევ გვანიშნებენ, დილო მშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. მე სამნები თქვენ სტუმარს, იცით? აი მე ესეთი შეიძლება შეკითხვაც არის და რიტორიკული შეკითხვაც არის, მაგრამ იმის ხმა რომ ეხლა ოპოზიციაში კარგი ადამიანები არ მოიძებნებიან, რა საკვირველია, ეს არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ირიბად ხარს უჭერენ ნაციონალებს, რადგან ეხლა არ არის ლამაზი მაინც და მაინც ნაციონალების ხება კარგტონად აღარ ითვლება, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანები დამეჯერე და მერწმუნე მე მეზობლები მყავს, რომლებსაც ეზიზღებათ ნაციონალები, მაგრამ ვერ იტანენ მათ და სულმათ აკრიტიკებენ, მაგრამ იმის გამო რომ მუშევრები იყვნენ, აი კარის მეზობელი მყავს იყო მუშევარი, ამიტომ მიეკედლა მათ და 500 ლარს აძლევდნენ სწორედ იმის გამო, რომ ადაეხლაც მისცეს 500 ლარი იმის გამო, რომ სწორედ აგიტაცია პროპაგანდა ჩაეტარებინა მოსახლეობაში, რომ მეცად იზოლებულია, რომ მეცად მესწეს ხმა და აი როგორც თქვენ ამბობთ, ქალები იყვნენ გროვადო, აი სწორედ ისიც იქ იყო, როდესაც არჩენები
მიმდინარეობდა.
დიახ, და მის შულსაც უშობეს ნაციონალებმა სამუშაო. ამიტომ ამიზნი ძალიან ბევრი მეტი, თუმცა ნაციონალები ძალიან ბევრს ეზეზღება, მაგრამ ოპოზიციაში ძალიან კარგი ადამიანები არიან, რომლებმაც არცეთი ხელისუფლების დროს გაყიდე საქართველოს სამშობლო და ყოველთვის სიმართლეს და ჭეშმარიტებას იცავდნენ და არიან ეროვნული ადამიანები, თუნდაც არ იყოთ კობა დავითაშვილი, რამდენჯერ ცემეს უწყეს წყეში წაიყვანეს იგივე ძიძიგური, რომელიც შიმშილობდა და სიკვდილის პირამდე მივიდა ადამიანი, კვდებოდა ხუთი შვილის მამა. ასე რომ ამის ლაპარაკი რომ არაფერი არ გამოვა, ეს არის სწორედ ადამიანები, რომლებიც ნაციონალებს უჭერენ ხარ, ძალიანაც კარგად გამოვა თუ ავირჩევდით ნორმალურს, მაგრამ ჩვენ არ დამნაშავე ადამიანები, რომ 100 ლარში 2 ლარში თუნდაც 500 ლარში სამშობლო და ქართველი ხალხი გავყიდეთ.
გასაგებია ალბათ თქვენი პოზიცია, თუმცა ყველა შემთხვევაში ასეთი არ არის, ახლა გულწრფელი მხარდამჭერები ყავს როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, ბუნებრივია.
შეიძლება ერთი კითხვის დასმა მინდოდა მის ბოლოში რახანავარდ გასულები, მითხრა რომ მოვას რომ მარკირებაზე როცა ლაპარაკობდით, ჟურნალ ლიბერალს ჰქონდა ვებსაიტზე ორი დღის წინ თავიანთი სტატია ამასთან დაკავშირებით, რომ მარკირების სიტყვის მოშორება შეიძლება 100 ტონიანი ბამბით. ანუ ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც დასტურდებოდა თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, თვითონ ინტერვიუ ჰქონდათ ჯული ორგაძესთან, ასევე ბატონ ზურაბ ხარატიშვილთან და ისინი ამბობდნენ რომ ჩვენ გვესმის რომ ეს მარკირების სისტემა
მოუშორებელი არ არის,
ხო ისე? არა, მოუშორებელი შორდება აცეტონში დასველებული ბამბით, რომელიც აფთიაქში შეგეძლია იყიდო. ანუ
რამდენად ეფექტიანია ეს?
კი, ანუ თვითონ როგორი რაღაცა მეც გავიგე, რომ ცესკოს ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდა. რა კომენტარი შეიძლება გააკეთო, როდესაც ცესკოს წარმომადგენლები თავად ამბობენ, რომ ეს სითხე არ არის ეფექტური და შეიძლება მარტივად მოიშორო.
მაშინ როდესაც ხოთა ბიომეტრიული პასპორტები გვექნება, შემდეგ არჩევნებზე აღარ იქნება
მოსაჭირო. კი, გასაგები, ამ სითხეში უამრავი თანხა იხარჯება და ესეც ბარემ ვუთხრათ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ამ სითხეში დაიხარჯა უამრავი თანხა იმ სითხეში, რომელიც თავად ცესკოს თავმჯდომარეს და წარმომადგენელს მიაჩნია სავსებით არაეფექტურად. მაშინ შეეტანათ წინადადება და აღარ ყოფილიყო გამოყენებული.
ცესკოს თავმჯდომარეს სინანულით აღნიშნა გუშინ საზოგადოებაში, რომ გვიმუხთლა ამ ტექნიკამ ეს.
თუმცა რა თქმა უნდა ეს დამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს.
ბუნებრივია
ამ შემთხვევაში სინანული იყო მსგავს ფაქტებთან დაკავშირებით.
მინა ესე ვთქვათ, შევეხოთ ცოტათი საჩერსო მეთვალყურეების ან პირველად ანგარიშ ოდირის ეუთოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის ოფისის წინასწარ ანგარიში ალბათ განცხადება და ორგვაც სადაც ნათქვამი იყო რომ ხმების დათვა 5-დან 1 შემთხვევაში ცუდი ან ძალიან ცუდი იყო.
აა ამაზე არ მისაუბრია ახლა.
ეფექტი ხო აი სადღაც 3 წუთი გვაქვს ვაქცინა.
აა არა და დავეთანხმები გავიზიარებ ამ შემთხვევაში ოდირის შეფასებას. აა საოლქო და საუბნო კომისიების მიერ შედგენილი ოქმები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. უმრავლეს შემთხვევაში საუბნო კომისიები ვერ ახერხებდნენ რომ ბალანსი დაეჯინათ იმ მაშინ როდესაც ამის გაკეთება შესაძლებელია 3-4 საათში იყოს შემთხვევები როდესაც 7-8 საათზე დილის 7-8
საათზე ბალანსი დაეჯინათ რა არის პერსონალ საუბხზე
ხო ბალანსი დაეჯინათ ეს იმას ნიშნავს რომ ბალანსი დაესვათ ეს იმას ნიშნავს რომ გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა უნდა იყოს ტოლი სხვადასხვა კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების ჯამ დამატებული ბათილი ბიულეტენები. ანუ იქ არის რამდენიმე ფორმულა იმისათვის რომ დადასტურდეს რომ ამობანზე ყველაფერი წესიერად და კანონის დაცვით მიმდინარეობდა, აუცილებელია რომ ეს რიცხვები დაბალანსდეს, მაგრამ ბევრი კომისიისთვის ეს არის ძალიან ძნელი ფორმულა, მათემატიკური ფორმულა, რომელსაც ისინი ვერაფრით ვერ ახერხებდნენ და გაეკეთებინათ იმის გამო რომ ამის მარტივი ახსნა არის იმის გამო რომ უბანზე მთელი დღის განმავლობაში ყველაფერი ისე არისო როგორც უნდა ყოფილიყო. ანუ ამ შემთხვევაში მე შევაფასებდი საუბნო კომისიების მომზადების დონეს როგორც საკმაოდ დაბალს. ამ ბევრ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა უბანზე არ არის საუბარი, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში და მე ფიქრობ, რომ ნამდვილად დაიმედების საფუძველს არ გვაძლევს ის, რაც დღის ბოლოს საუბნო კომისიებში ხდებოდა. ასევე რეგიონებში მინდა ერთ-ორი სიტყვა შევეხო, მართალია თქვენ ვრცელი რეპორტაჟი ჰქონდათ, მაგრამ გუშინ მე რაც ვნახე ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მოწოდებული ვიდეომასალა და მრავალეროვანი საქართველოს მიერ მოწოდებული ვიდეომასალა, აი ამ მონაცემების საფუძველზე მე ფიქრობ, რომ არც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და არც ხელისუფლებას არანაირი დაიმედების საფუძველი არ აქვს. იმიტომ რომ ეს რომ ყოფილიყო საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები, მაშინ ჩვენ და ყველა ილაპარაკებდა ძალიან სერიოზულ დარღვევებზე, ძალიან სერიოზულ გაყალბებაზე, იმიტომ რომ ამ რეგიონებიდან წამოსული ხმები საბოლოო ჯამში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიღებულ ხმების, ასე ვთქვათ, მოცულობაზე სერიოზულ გავლენას ახდენს. რადგან თვითმმართველობის არჩევნები იყო და კონკრეტული რეგიონები შემოიფარგლებოდა, ამიტომ ამაზე არ გამახვილდა სათანადო ყურადღება, მაგრამ ის რაც რეგიონებში ხდებოდა, ეს ნამდვილად არ შეესაბამება არავითარ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ჩვენ ვნახეთ, საზოგადოებას ჰქონდა საშუალება ენახა, როგორ ყრიდა საუბნო კომისიის რამდენიმე წევრი არაერთგზის კონვერტებს და ბიულეტენებს, მაშინ როდესაც დამკვირვებელი უბნის გარეთ გადიოდა, რაც შეეხება აზერბაიჯანელები დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით საგარეჯოში იყო. ჩვენ ვნახეთ, როგორ აძლევდნენ არასრულწლოვნები ხმებს, ისე რომ მათ შექონდათ პირდაპირ ბიულეტენები, არც მიდიოდნენ რეგისტრატორის მაგიდასთან. გარდა ამისა იყო შემთხვევები, როდესაც გაიცემოდა 6-8 ბიულეტენი ერთდროულად და ამაზე კითხვის ნიშანი დამკვირვებლის გარდა არავის არ უჩნდებოდა. ანუ ასეთი შემთხვევები რეგიონებში ძალიან ბევრი იყო და დაიმედების საფუძველი ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს.
რეგიონებზე ჩვენ მოვიწვევთ აუცილებლად სტუმარს, იმათ ვინც უფრო ესეთ სოფლებში და უფრო მცირე დასახლებებში აკვირდებოდა არჩევნებს და ერთი შეკითხვა მოკლე პასუხი მინდა და დავასრულოთ, რამდენ ხანს შეიძლება, ასე ვთქვათ, ვადა არის თუ არ არის დაცებული საჩივრების შეტანის.
ანუ საჩივრების სხვადასხვა დონეში არსებობს, სხვადასხვა, ანუ შეიძლება მიმართოს საოლქო კომისიას, რომელიც ორი დღის ვადაში განიხილავს, მე საოლქო კომისიის შეიძლება გაასაჩივრო ორი დღის ვადაში ან სასამართლოში ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ სადღაც 10 დღიანი ვადა იქნება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ინფორმაციისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ და გაცემის დასრულებამდე დარჩენილ მცირე დროს უთმობთ ნიკო ნერგაძეს. Пресс-ისთვის.
არა, უშას მოვასწრებთ რამეს.
ნუ
დავიწყებ რეზონანსთან, სათაურებს გაგაცნოთ. მასწავლებლებს საკუთარი მოსწავლეების რეპეტიტორობას აუკრძალავენო წერს რეზონანსი. მინაწერი ქვე სათაური არის ასეთი: ქართული მასწავლებლები სასიცოცხლო არტერიის გარეშე რჩებიან. ეს გაახლოთ ფრაზა მასწავლებლთა პროკავშირების პრეზიდენტის მანანო ხურჭუმელიძეს, რომელიც ამ მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსის წინააღმდეგ გამოდის. მოკლედ ამ კოდექსით გათვალისწინებულია, რომ რეპეტიტორთა ინსტიტუტის მოშლას Педагогთა უმეტესობა სასიცოცხლო არტერიის გადაკეთვის თოლფასად აფასებს, თუ მასწავლებელს აუკრძალავს საკუთარი მოსწავლეს რეპეტიტორობას მიიღებთ უმასწავლებლო სკოლას, რომ ასე თქვა მანენა ღურჭუმელიძემ, აქვე აქ წაიკითხავთ რეზონანსზე ალაპარაკი სოზარ სუბართან ინტერვიუს სათაურით, როდესაც ავტოკრატია ებრძვი ყველა განსხვავება გადადის უკანა პლანზე, ეს ყველა იმაზე ლაპარაკობს, რომ საერთო ბრძოლის დროს შეიძლება განსხვავებული იდეოლოგიის პარტიები გაერთიანდნენ. სადავარ კიდევ მაქვს ერთი წუთი.
ანუ ეს თემა კვლავ რჩება ყურადღების ცენტრში.
ნამდვილად ეგრეა. ახალი თაობა ირაკლი ოქროაშვილი და ზურაბ ნოღაიძელი ერთიანდებიან, ბუნებრივი აქ კითხვის ნიშანი და სახელის ნიშანი ახლოს თან, ეს არჩევნების შემდეგ რადიკალური ოპოზიცია გააქტიურებას გეგმავს, ნაწილი ერთმანეთთან კონსულტაციებს დაიწყებს, რომელიც სავარაუდოდ რამდენიმე პარტიის გაერთიანებით დასრულდება, ეს ვარაუდობს ჟურნალისტი. ახალი თაობის ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს გოგა ხაინდრავასთან, ასეთი სათაურით, ვინც უგულავა შემოხვაზე სიკვდილს მისცა ხმა, ის რასაც ესენი დემოკრატიას ეძახიან, ჯოჯოხეთია ჩვენთვის და ჩვენამ ჯოჯოხეთისკენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართო, რის რიცხვენია და რატომ აპირებს საქართველოდან წასვლას გოგა ხაინდრავა, ეს ფრაზა არის გამოყოფილი, შეგახსენებთ ინტერვიუს წაიკითხავთ ვერსიაში. 24 საათს მოასწრებს, სადაც პირველ გვერდზე რუსეთი არის რუსული დუბინკაკრატია. არის სტატიის სათაური, სადაც რამდენიმე დიდ ქალაქში ოპოზიციის გამოსვლებზე და მათ დარბევებზე ალაპარაკი. ასევე მზე ბავშვებისთვის მზიურში, ეს 1 ივნისის აღნიშვნაზეა და ბეისბოლზე წაიკითხავთ ასევე სტატიას 24 საათში. ასევე კრიმინალური აზარტი აფხაზეთში. ბარემ საქართველოს რესპუბლიკა ოპოზიციამ, რომელმაც თავის დროზე რუსთაველი საკნებით გადაკეტა, დღეს უუნარობა გამოიჩინა პირველ გვერდზე გამოქვეყნებული სათაური.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა გაზეთებს, როგორც მივეცით საშუალება ისე.
ცუდი იყო ხო ძალიან?
არა, კარგი იყო ძალიან. დიდი მადლობა ნიკოს, ახალი ამბებით მანვე გაგაცნოთ გაზეთების სრულობისას. თქვენ ბოლო ერთი საათის მანძილზე უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკოსთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩალე ჟავა. დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთს ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება.